Tak dobré dopoledne i za mě. Máme už skoro čtvrt na 12, tak to už bychom pomalu měli končit. Tamhle na těch hodinách je stále starý čas. Tak nevím, dáte mi ještě nějaký čas, ještě můžu něco říct, nebo půjdem už dom? Kdo mě zná, tak víte, že rád někdy provokuji. Tak jsem si pro vás připravil na začátek takovou provokativní otázku. Přemýšleli jste nad tím, proč v neděli chodíte do kostela? Proč jste dnes přišli? Co tady hledáte nebo čekáte, že dostanete? V evangelickém zpěvníku Svíták, se mu říkal, byla jedna taková píseň, byl to blues. A tam se zpívalo, má to vůbec cenu, když hledám zpěvník ráno v neděli? Má to vůbec cenu, nebo mám radši zůstat v posteli? A když tak zkoumám váhu věcí, nad vším už zlomit hůl se přichystám. Říkám si, čemu ještě věřit? A nakonec se v tom sám nevyznám. Tak to je takové, mně se ta písnička strašně líbila. Pardon, vždycky jsem chtěl ji tady jako zaspívat, ale já nemám takové ty solové schopnosti. Ale vyjadřuje takové to nedělní dilema. Jít, nejít, proč a tak. Tak na tohle otázkou jsem se já zamýšlel v poslední době a našel jsem si pro sebe na tu otázku odpověď. Jakou to vám ale teď neřeknu, až na konci. A nechám to úplně na vás, jestli přijmete tu moji odpověď nebo ne. K názvu dnešního kázání. Já jsem si dnešní kázání nazval Co nám otcové neřekli. Ale protože nechci být tak přísný na naše tatínky, tak jsem tam pak ještě doplnil do závorky slovo třeba. Co nám třeba naši otcové neřekli. Třeba máte to štěstí, že vaši otcové byli jiní a že vám to řekli, ale co vlastně jste od nich měli slyšet a neslyšeli, nebo na co narážím. Tak já se vás teď zeptám, mužové, řekl vám někdy váš tatínek, ty jsi můj milovaný syn? A ženy, řekl vám někdy váš otec, ty jsi má milovaná dcera? Možná jo. Ale já mám zkušenost ze své generace, že naši otcové tohle příliš nedělali. Že to tak nějak jakoby nebylo v kurzu, nebo že oni byli vychováváni trošku jinak. Jejich otcové jim to neříkali, a tak oni to taky nám nepředávali dál. A když neměli vzory, tak to sami nedělali. Nenosilo se to. Možná prostě se styděli za to nějakým slovem projevit ty emoce, nějak jakoby vyznat lásku, nebo prostě mluvit o svých emocích vůbec. Ale tím vůbec nechci říct, že by nás jako neměli rádi. To určitě ne, ale tu svoji lásku vyjadřovali jiným způsobem. A to teda většinou takovým tím skutkem, že teda jako byli vždycky ochotní nám pomáhat, starali se o nás, pečovali a tak dále. Ale neříkali to, co jsem na začátku říkal. Ty jsi můj milovaný syn, dcera. A musím říct, že ani mě to v té době možná nějak jsem se nad tím nezamýšlel, nebo mi to nějak nedocházelo. A dokonce bych řekl, že dneska, když se koukám na nějaké filmy a teď tam je taková třeba scéna, že já nevím, dcera si stěžuje nebo vyplakává se mamince do telefonu, řeší nějaký problém. Dcera brečí, maminka ji utišuje a potom na konci toho rozhovoru maminka tak řekne, pronese takové to zaklinadlo, ale nic si z toho, holčičko, nedělej, to bude dobrý, mám tě ráda, miluju tě. A tak to mi úplně tak jako nesedí. Jo? Nechci, aby z toho, z téhleté věty se stala nějaká mantra, nějaký zaklínadlo, něco, co budeme stále opakovat svým dětem a až to slovo prostě, až ten význam vyčpí, až to zevšední. To určitě nemám na mysli. Ale věci, které jsou důležité a které jsou vážné, tak nemusíme říkat každý den. A na druhou stranu je smutné, pokud ta slova nezazní vůbec. Že bychom to měli říkat dětem, tak o tom jsem přesvědčen a o tom mě přesvědčuje i oddíl z písma, který bych ještě dnes chtěl rozebírat. A je to, otevřeme si Evangelium Matouše 3. kapitolu a budeme číst od 11. verše. Matouš 3. kapitolu od 11. verše. Je to příběh, kdy prorok Jan Křtitel se poprvé setkal s Ježíšem a měl ho pokřtít v Jordánu. Jan Křtitel předtím tedy hlásal lidem toto slovo. Matouš 3.11. Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já. Nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv. On vás bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce a pročistí svůj mlad. Svou pšenici shromáždí do sýpky, ale plevy spálí neuhasitelným ohněm. Tady přece jenom asi na chvilku přeruším, protože možná tenhle ten obraz mladší generaci není tak úplně zřejmý, o čem to teda vlastně tam mluví. Je tam nějaká postava, která má lopatu a mluví se tam o mlatě, ale to neznamená, že ten člověk s tou lopatou bude někoho mlátit, ale je to obraz ze zemědělského prostředí tehdejší Palestiny. Trošku to vysvětlím, vy, co to znáte samozřejmě, tak buďte prosím trpěliví. Když se sebralo obilí z polí, tak bylo potřeba to obilí vymlátit. Dalo se na hromadu, mlátilo se do toho cepy. A když teda už to obilí, a to z toho důvodu, aby ta zrnka z těch klasů vypadla na zem. Až to obilí bylo dobře vymlácené, tak se ta sláma vzala, dala pryč a na podlaze zůstal ten takzvaný mlad. To znamená, že to byly ty zrnka pšenice například a mezi tím k tomu ještě plevy a různé takové zbytky těch klasů. Tohle to by ještě jako na mouku, na umletí mouky nebylo dostatečné. Kdybych se to pomlelo i s těmi plevami, tak by ta mouka byla taková hodně drsná a škrábalo by nás to v krku a asi by nám to moc nechutnalo. Ale třeba jako zvířatům se to někdy takovýhle dávalo, říkalo se tomu šrot. Ale aby teda ta mouka byla dobrá, tak se museli oddělit ty plevy od těch zrn a proto se vzala lopata, dělalo se to na místě, kde foukalo, vyhazovalo se ten mlad do vzduchu a vítr odvál ty lehké plevy a zůstaly čistý zrnka pšenice. Ještě takový dotaz, co si myslíte, že ten obraz znamená? Jakože teda o kom to tady vlastně mluví, nebo o čem? Oddělí plevy od zrní. Jako na první poslech by se nám asi zdálo, že to mluví o nás lidech, že teda jako oddělí ty hříšníky od těch věřících a prostě takový obraz toho nebe a pekla. A myslím si, že to tak úplně asi o tom teď nemluví, ale spíš mluví o našem životě. Protože všichni jsme hříšníci, takže... Ale V našem životě jsou věci, které jsou důležité a podstatné, a jsou věci, které bychom třeba nemuseli dělat, nebo ani třeba je nechceme dělat. Řeknu to tak, jakože když to všechno, celý náš svůj život vezmeme dohromady, tak je to takový ten šrot, který by ani ta kráva moc nežrala. A je potřeba ty naše životy pročišťovat. A k tomu má právě Ježíš tu moc vzít tu lopatu a pročistit naše životy. Ten balast dát pryč, aby zůstalo jenom to čisté zrno. Ale to jsem už trošku moc odbočil od toho našeho tématu. Vrátím se zpátky, pojďme teda k tomu, co se dělo dál. Má to už 13. verš. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ti dva se viděli pravděpodobně poprvé. Ale on mu bránil. Jan mu říkal, já bych měl být pokřtěn od tebe a ty jdeš ke mně. Ježíš mu odpověděl, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno, co Bůh žádá. Tomu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak se vstupuje jako holubice a přichází na něj. A z nebe promluvil hlas, toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. A tady jsme u toho, o čem celou dobu od začátku mluvím. Ježíš na začátku svého veřejného působení, když jakoby šel do té akce, do té služby, tak slyšel od svého otce, toto je můj milovaný syn. Takové ujištění, které Ježíš potřeboval, aby si ujasnil, utvrdil svoji identitu. Ježíšovou identitou bylo, že je Boží syn. A proč to bylo tak důležité? Podívejme se hned dál, co tam následuje. Já už to nebudu dál číst, ale poté, co byl pokřtěn, odchází na poušť a 40 dní hladuje a přichází za ním ďábel a začne ho pokoušet. A dvakrát tu svoji řeč ten ďábel začíná a říká, jsi-li Boží syn, tak řekni těm kamenům, aby se staly chleby. Po druhé, jsi-li Boží syn, skoč z té vysoké věže, anděle tě snesou a nic se ti nestane. Já jsem si vždycky myslel, že tohleto pokoušení, že tím ďábel jakoby útočí na Ježíšovu jakoby fyzickou stránku, po 40 dnech měl hlad, no tak samozřejmě kdo by si nepřál nějaký zázrak, aby prostě se konečně nasytil. A nebo že nějakým způsobem útočí na Ježíšovu touhu po slávě a moci, že aby teda v tom Jeruzalémě skočil z té vysoké věže a ukázal všem, že je Boží syn. Ale to tak není, je to tam samozřejmě také, ale to, co vnímám teď jako důležitější, je, že ďábel útočil na Ježíšovu identitu. Sily, syn Boží. A víme potom dál z historie, z těch příběhů, že Ježíšovu identitu spochybňovali všichni, nebo hodně, od učedníků přes Židy, velekněží, Římané. Všichni se ptali, anebo říkali, ty nejsi syn Boží. Vždycky stále někdo na něho útočil, stále někdo tuhle tu jeho identitu spochybňoval. Říkám si, co by bylo, kdyby Ježíš u toho křtu neslyšel ten hlas. Kdyby, jak to tam je popsané, že se otevřelo nebe a promluvil ten hlas. Jestli by měl dostatečné ujištění a v kterého potom měl tu sílu, aby tohle ostatní překonal. Ale hodně tady mluvím o identitě a tak chci trošku jako vysvětlit tenhle ten pojem. Identitu rozumím jako prožívání toho, čím člověk je. Buď jako samostatná osoba, anebo prostě v nějakém společenství, ve skupině. To, čím se cítíme být. Identita vyplývá z nějakého vlastního sebepojetí a z toho, jak nás vnímá okolí. Identita jedince není jednou proždy daná, ale v průběhu života se vytváří na základě toho, jaké role v životě přijímáme. Nejdříve jsme děti, tak máme identitu dětí, studenti a tak dále, pak jsme rodiče, získáváme identitu rodičů, v práci je to podřízený, nadřízený a tak dále. Na naši identitu má samozřejmě vliv okolí, situace, v kterých se ocitáme, v jakém prostředí se pohybujeme. Lidé, kteří se tímhletím zabývají, tak říkají, že každý člověk má dvě takové identity. Ta jedna by se dala nazvat, že je to takový obraz, který o sobě vytváříme pro druhé, pro okolí. Jak chceme, aby nás ostatní viděli, aby nás hodnotili podle toho, jaké máme postavení, v jakém autě jezdíme, jakou máme rodinu, manželku, případně kam jezdíme na dovolenou, kolik máme peněz a tak dále. Tady dnes velkou roli hrají sociální sítě. Kdo aspoň chvilku byl na Facebooku, tak to mohl pozorovat, jak někteří lidé budují svoji identitu na Facebooku. A dneska spíš říkáme, jak budují svoji image. A je to někdy až trapné, když si neuvědomí, jak je to průhledné, jak je to povrchní. A někdy to děláme i sami nevědomky. Pardon. Já jsem taky na Facebooku a občas, já teda rád chodím takhle po horách nebo cestuji a občas tam dávám nějaké fotky, ale spíš z toho důvodu, že aby ti lidé, kteří tam se mnou byli, abychom se prostě sdíleli o ty obrázky, aby se mohli podívat a tak. A přidal jsem jednoho známého, jsem si přidal mezi přátelé, pak jsme se potkali a on říká, víš, díval jsem se na ten tvůj Facebook, ty jsi takový cestovatel a teď jsme se začali o tom bavit. A já jsem si uvědomil, že jsem vlastně nechtěně vytvořil o sobě takový obraz cestovatele, takovou falešnou identitu. Přátelé, já vůbec nejsem cestovatel. Možná, že jsem se podíval na nějaká místa, kam se moc lidí nepodívalo, ale vždycky, když někam jedu, když se na něco chystám, tak si říkám, ty jako se zbláznil, proč tam lezeš, jako nevíš, co se ti může stát, jako mám obavy, mám, prostě nejsem ten cestovatel, který by jako prostě nejsem cestovatel. Ale vytvořil jsem o sobě obraz falešné identity. A ta druhá identita, to je ta opravdová identita, něco, co vlastně zůstane, když tohle všechno, to, o čem jsem mluvil předtím, všechno to, co je na tom povrchu, tak všechno dáme pryč nebo spálíme a zůstává ta pravá identita. To, co ve skutečnosti opravdu jsem. A teď odkazuji zpátky na ten obraz, který jsem tady dlouho sáhle vysvětloval o tom obilí, a že je to tak, že potřebujeme ze svého života odstranit plevy a zůstává ta pravá identita, to je ta pšenice. A teď je otázka, když to všechno, co o sobě vytváříme, ten obraz, dáme pryč, tak co teda vlastně zůstane? Co je teda ta naše pravá identita? Zeptám se teď mužů. Nezůstává ve vás jenom takový vyplašený kluk, který se bojí o holou existenci, který si dělá starosti, aby měl dost práce, aby si vydělal, aby uživil sebe, svoji rodinu, aby se případně vyrovnal s těmi ostatními a nebyl ten poslední, který se možná ptá, jaký smysl má takový život, proč tady vlastně jsem, jenom není to marnost a honba za větrem. A k ženám, zeptá se žen, nezůstává po tom všem, co dáme pryč, nezůstává jenom taková nějaká touha ve vás mít po boku někoho, koho se smím opřít. Nevadí, že je trošku protivný, ale nechci přece zůstat sama. Chci se o někoho starat, chci někomu dávat svoji lásku. Pokud o své identitě nemáme úplně jasno, anebo pochybujeme, ztrácíme se v ní, tak velice často se může stát, že tak jako v tom příběhu o Ježíši, že za námi přijde ďábel a začne nám naši identitu zpochybňovat. A jeho cílem je, abychom si mysleli, že život nemá žádný smysl, že je kolem nás jenom chaos, že musíme celý život jenom makat, abychom přežili, že když nemám o koho se starat, tak nemá cenu žít. A nebo udělá jinou podobnou taktiku, že nás přesvědčí, že ta falešná identita je ta naše pravá. Já jsem v životě prožil dvě krize identity, kdy se mi jakoby zřítil svět. Ta první byla v čase mého studia. Já jsem přišel do Bratislavy studovat a tam jsem se zapojil do zboru Církve bratrské, nádherného zboru na Cukrové. Byli tam úžasní lidé, byly tam výborné programy, takové inspirující společenství. A já jsem se postupně zapojil do všech možných služeb, až tak, že vlastně každý den, co jsem měl volný čas, tak vždycky jsem byl tam na té Cukrové a vždycky jsem tam byl na nějaké skupince nebo nácvik zpěvu nebo prostě všechno, co se tam dělo, tak všude jsem byl prostě. A vzpomínám si, že po jedné skupince, takové modlitevní sdílecí, jsem si najednou z ničeho nic uvědomil, že vlastně nevím, ke komu se modlím. Měl jsem pocit, že se modlím jenom do zdi, že to nikam dál nejde a že Bůh je někde strašně daleko. Přišlo to najednou, prostě taková myšlenka, a které jsem podlehl a najednou ten celý svět, který jsem měl tak pěkně uspořádaný a všechno jakoby tak fungovalo, pěkně šlo dál, tak najednou se to všechno propadlo do chaosu, kde nic neplatilo, nic nefungovalo. Postupně jsem se z toho chaosu nějak vyhrabával a dokončil jsem školu, šel jsem na vojnu, pak jsem se oženil, byly jiné starosti, dokonce jsem se stal starším sboru v Žilině ve svých 29 letech. A jenom vysvětluju, že tam kromě kazatele všichni byli takový mladí, takže to nebylo zase nic tak úžasného. A budoval jsem si, začal jsem podnikat, budoval jsem si kariéru a myslím, že v té době jsem opravdu hodně věcí dělal proto, aby mě ostatní uznávali. A do toho přišla pak druhá obrovská krize, zemřela nám dcera a já z toho začal obviňovat sebe i manželku, že jsme mohli udělat něco víc a pak se ten můj hněv obrátil proti Pánu Bohu. Vyústilo to v naši manželskou krizi a v mou krizi identity. Opět se celý svět mi zhroutil, Věci se vymkly jakékoliv kontrole, všechno, co mělo fungovat, přestalo fungovat a staly se hrozné věci, které se stát neměly. Rodiče by neměli pohřbívat své děti, ale také slabí by neměli trpět a podvodníci, lháři by se neměli mít dobře. Najednou jsem měl pocit, že všechno jde do záhuby, zachraň se, kdo můžeš. Ale vlastně k čemu se zachraňovat, když ten život za nic nestojí? Je nesmírně důležité, aby dospělý člověk, kterému se jeho ideální svět z dětství a mladosti třeba promění ve svět chaosu a smutku, aby byl zakotven ve své pravé identitě. Ještě se vrátím k tomu, jak vypadnout z takové brindy. Někteří lidé to řeší tak, že znovu si postaví jakýsi, vykonstruují si jakýsi nový takový myšlenkový svět, zase nějaký něco, co jim bude dávat nějaký smysl, a snaží se ty zlé věci nevidět, vytěsnit, prostě někde zastrčit. Proč si myslíte, že dneska lidi jsou tak závislí na seriálech a telenovelách? Asi proto, že prostě chtějí žít v tom ideálním světě, v tom takovém romantickém, nepřátelském. A to všechno ostatní, to zlé, vytěsňují za práh svého domova. Ale tací lidé jsou většinou plní negativismu. Vidí všechno černě, vykládají kolem, jak by to mělo být správně, co by kdo měl dělat, takové to moralizování. A hlavně všichni kolem jsou, a teď, pardon, budu citovat, svině a hovada. Druhá možnost je, že přijmu tuto neuchopitelnou realitu, že se naučím počítat s tím, že věci nefungují, jak bychom si přáli. A najdu si svoje místo na tomto světě, snažím se být pozitivní a věci obracet k lepšímu. Znovu se vrátím k identitě, v tom hraje velkou a důležitou roli. Za koho se považujeme, jakou roli zde vidíme, jaký chceme, aby náš život měl směr a cíl. Myslím, že je strašně důležité pro naši identitu, abychom věděli, že nás někdo miluje, že nás někdo potřebuje, že nás někdo přijímá se všemi našimi hrubostmi a nedokonalostmi a že je tady někdo, kdo to s námi myslí dobře a chce nám pomáhat. A tak bych mohl pokračovat. A teď se vrátím k tomu názvu. Ale abychom to věděli, musíme to slyšet. A abychom to slyšeli, musí nám to někdo říct. A proto obracím se znovu na rodiče. Rodiče, je důležité dětem říkat, jak je máte rádi, že jsou pro vás důležití, když vám občas lezou na nervy. Děti, je důležité, až vyrostete, až se vyhrabete z té blbé puberty, říct někdy rodičům, že měli pravdu a že jste jim vděční za to, co pro vás udělali, jak vás vychovali. Partneři, řekněte svým láskám, že jejich život má pro vás smysl. Ujišťujte je i o drobnostech ve vztahu, které vás těší, že třeba vynesou odpadkový koš, nebo vyžehlí, nebo donesou nákup. A my všichni všímejme si víc věcí, které lidi kolem nás dělají, a nepovažujme je za všední, za automatické, ale pochvalme je. Jendo a Pavlo jsme strašně rádi, že vždycky v neděli, když tady přijdeme, je tady uklizeno, je tady čisto, je tady teplo. Je strašně důležitý, abychom našli ta slova ujištění a povzbuzení, protože ta slova nám dodávají novou energii. Myslím, že Mark Twain řekl, že z dobře míněného komplimentu dokážu vyžít 2 měsíce. Takže stačí 6 pochval a má na rok vystaráno. No a nyní je čas, abych vám prozradil odpověď na tu otázku, kterou jsem položil na začátku. Proč chodím v neděli pravidelně do kostela? Potřebuju tady každý týden dobít svoji identitu. Potřebuju slyšet, že Bůh je můj otec a já jsem jeho syn, kterého miluje, kterému chce dát svoje požehnání a že se o mě stará. Jednomu muži, který se jmenoval Barry Adams, dal Bůh na srdce, aby vybral z Bible verše o Boží lásce a dal je dohromady, udělal z toho takový kompilát, sestavil z nich dopis. Ten muž to udělal a udělal takovou powerpointovou prezentaci, kterou použil pro jedno své kázání v neděli a ta prezentace měla nečekaný ohlas a začala se šířit. Barry Adams byl potom pozýván na různá místa, aby ten dopis prezentoval, aby o něm mluvil, aby ho šířil. Pak ho vydali i knižně. Ta kniha se jmenuje Dopis od milujícího otce. A letos vyšla i u nás. Je to velice pěkná kniha, není tam moc textu, ale je to úžasně hluboké čtení. A doporučuji vám, pokud chcete někomu udělat radost na Vánoce, abyste ji sehnali. A ten dopis od milujícího otce není zase tak dlouhý. A já jsem na závěr připravil ještě takový, že bych vám to rád přečetl. A je to tedy i z, původně to bylo jako v angličtině, ale protože českou verzi jsem nesehnal, tak pustím vám tu anglickou a budu vám do toho číst ten český překlad.
The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them. For they come from the very heart of God. He loves you.
Vycházejí totiž ze srdce Boha. Miluje tě. A je to otec, kterého celý život hledáš. Přečti si jeho milostný dopis, který ti napsal. Mé dítě, ty mě možná neznáš, ale já o tobě vím úplně všechno. Vím, kdy si sedáš a kdy vstáváš. Znám dobře všechny tvoje cesty. Mám dokonce spočítané všechny vlasy na tvé hlavě. Stvořil jsem tě podle svého obrazu. Ve mně žiješ, pohybuješ se a jsi. Vždyť jsi moje dítě. Znal jsem tě ještě, než jsi byl počat. Vyvolil jsem tě, už když jsem plánoval stvoření. Tvůj život není omyl. Všechny tvé dny jsou zapsané v mé knize. Určil jsem, kdy přesně se narodíš a kde budeš žít. Stvořil jsem tě tak obdivuhodně, až to budí bázeň. Utkal jsem tě v lůně tvé matky a přivedl jsem tě na svět v den, kdy se narodil. Ti, kdo mě neznají, nemohou správně chápat, jaký ve skutečnosti jsem. Nejsem daleko, ani se nezlobím. Jsem dokonalým vyjádřením lásky. Toužím tě zahrnout láskou, jednoduše proto, že jsi mé dítě a já jsem tvůj otec. Nabízím ti víc, než ti mohl dát tvůj pozemský otec. Neboť já jsem dokonalý otec. Každý dobrý dar, který dostáváš, pochází z mé ruky. Jsem ten, který tě zaopatřuje a uspokojuje všechny tvé potřeby. Můj plán ohledně tvé budoucnosti je vždy plný naděje, protože tě miluji nekonečnou láskou. Moje myšlenky na tebe jsou nespočetné jako zrnka písku na mořském břehu. Já sám a raduji se z tebe. Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro. Jsi mé vzácné vlastnictví. Celým srdcem a celou duší toužím postarat se o tebe. Chci ti ukázat veliké a úžasné věci. Pokud mě budeš hledat celým srdcem, najdeš mě. Raduj se ve mně a dám ti, po čem ve svém srdci toužíš. Neboť jsem to já, kdo do tebe tyto touhy vložil. Dokážu pro tebe udělat víc, než si vůbec umíš představit, protože jsem ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit. Jsem také otec, který tě utěšuje v každém utrpení. Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce. Nosím tě v náručí jako pastýř svou ovečku. Jednoho dne ti setřu každou slzu z očí a zbavím tě veškeré bolesti, kterou jsi zde na zemi vytrpěl. Jsem tvůj otec a miluji tě stejně jako svého syna Ježíše Krista. Skrze Ježíše můžeš poznat mou láskou, kterou k tobě chovám. On je dokonalý reprezentant mého bytí. Přišel ukázat, že nejsem proti tobě, ale s tebou. Přišel ti říct, že nepočítám tvé hříchy. Ježíš zemřel, abychom se ty a já mohli usmířit. Jeho smrt byla vrcholným projevem mé lásky k tobě. Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych získal tvou lásku. Když přijmeš jako dar mého syna Ježíše, získáš ti mě. Už tě nikdy nic neodloučí od mé lásky. Vrať se domů a já uspořádám tu největší oslavu, jakou kdy nebe zažilo. Vždy jsem byl a vždy budu tvůj otec. Moje otázka je, chceš být mé dítě? Čekám na tebe. S láskou, tvůj tatínek, Všemohoucí Bůh.
Klidně zkuste o tom přemýšlet, zkuste v tichu uvažovat o tomhletom svědectví, poselství.